7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cel bătut îl duce pe cel nebătut. Acest titlu de poem l-aș lua cu împrumut de la Emilian Galaicu Păun, pentru că se potrivește stării de lucruri din Parlament, unde vedem cum se adeverește înțelepciunea tuturor proverbelor inventate de măria sa poporul, care, lucru știut, greu se răscoală, dar și mai greu se oprește. În căutarea de remedii pentru ceea ce se întâmplă în legislativ, mai mulți experți în drept constituțional propun să se procedeze neîntârziat la o reformă constituțională ce ne-ar scoate din cercul vicios în care s-a pomenit Parlamentul. Odată ce nu poate alege un președinte de țară, poate fi dizolvat cu regularitate în fiecare an, iar noi, spectatorii, plătim distracția. Eventuala rectificare a articolului constituțional care a impus condiții insurmontabile pentru clasa politică ar fi acel remediu, zic experții. Despre asta vom discuta astăzi, nu înainte însă de a auzi știrile zilei. Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt profesorul Victor Popa, doctor habilitat în drept, un constituționalist redutabil care face parte din efectivul de expertiză a Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, politologul Corneliu Ciurea, expert IDIS Viitorul specializat pe detectarea focarelor de conflicte sociopolitice și expertul independent Vlad Lupan. Discutăm despre posibila reformă constituțională la care ar putea recurge Parlamentul de la Chișinău pentru a ieși din blocajul cauzat de imposibilitatea de a alege șeful statului cu consecințele de rigoare. Domnul Popa, cum motivați necesitatea modificării Constituției și prin ce cale?
Pentru noi, specialiști în dreptul constituțional, era clar din start, adică chiar din 2000, când a fost modificat Constituția, când a fost schimbat regimul de guvernare, că ceea ce s-a introdus atunci în Constituție, alegerea președintelui de către Parlament prin 3/5 din voturi, noi încă atunci spuneam că aceasta este o bombă care mai devreme sau mai târziu va exploda. Și iată, a venit anul 2009, au venit alegerile parlamentare din aprilie și această bombă nu a întârziat să explodeze, da? Și ne-a antrenat pe toți într-un conflict, hai să zicem și politic. Cei care pătimesc cei mai mult totuși sunt cetățenii Republicii Moldova, pentru că un an întreg nu avem stabilitate în țară, nu avem președinte, avem un parlament care nu se bucură de stabilitate, poate să pice și guvernul în caz că dacă nu se alege iarăși președintele, și atunci vine o întrebare firească. Ce facem mai departe? Tolerăm această situație până la infinit? Ne jucăm de alegerile, de alesul președintelui? Sau încercăm să schimbăm ceva ca să pune un capăt acestei debandade politice, dacă vreți.
Dar comuniștii ar putea să vă spună, din păcate, n-am găsit cine să vină să vă riposteze chiar aici în studio, toți sunt ocupați, dar ar putea să spună, domnule, nu putem la mica înțelegere să alegem șeful statului. Autorii acelei idei inițiale au zis, domnule, ca să fie un președinte cu autoritate, trebuie să vă ales cu o majoritate covârșitoare din Parlament. Acum, dacă se schimbă modalitatea, înseamnă că, așa, la mica înțelegere alegem un șef de stat.
În 2000, deci, a fost o înțelegere atunci între Partidul Comuniștilor cu PPCD-ul, deci au schimbat formă de guvernare republică parlamentară, dar au făcut-o dintr-un interes de grup politic, de gașcă, dacă vreți. Atunci președintele Petru Lucinski a dorit și el să schimbe forma de guvernare, să transforme Republica Moldova într-o republică prezidențială, unde șeful statului ar fi avut împuterniciri foarte mari, zicem așa, iar Parlamentul la această inițiativă i-a răspuns, a zis, i-a dat peste mâini și i-a zis, nu prezidențială, parlamentar o să fie. Dacă ne-am conduce de practica internațională, vreau să vă spun, ne poate servi ca pildă Germania, de exemplu, da? Care aleg șeful statului cu majoritatea de voturi din membrii corpului electoral, să zicem așa, pentru că acolo sunt deputații Bundestagului și reprezentanții Bundestagurilor din landuri. Același lucru în Italia, deci aleg șeful cu două treimi, dar în turul 2 nu limitează, în turul 3, pardon, deci șeful statului este ales câte voturi a obținut, indiferent de. În Grecia e o chestie mai interesantă, acolo de două ori, dacă nu s-a ales șeful statului cu două treimi de voturi, Parlamentul se dizolvă, dar nou parlament alege șeful statului cu majoritatea de voturi sau cine a obținut mai mult. Același lucru și în Ungaria. Deci nu putem să numărăm multe state care stabilesc o majoritate calificată la turul 1, după aia o scad la turul 2 și mai puțin la turul 3, ca din 3 încercări șeful statului să fie ales. E un lucru normal, firesc pentru orice democrație.
Domnule Ciurea și domnule Lupan, sunteți politologi și sociologi. Ce puteți spune despre reacția societății? Pentru că s-ar putea și de această dată societatea să dea alehamente de mâini, să spune, faceți ce vreți, domnul Popa zice că noi suferim, societatea. Dar societatea nu iese cu proteste în fața Parlamentului să ceară o nouă reformă. Dumneavoastră puteți spune în ce măsură societatea a reacționat și a condamnat sau a aprobat această formă de guvernământ republică parlamentară. Ce dovezi găsim că societății îi pasă de ceea ce spune domnul Popa? Domnul Lupan?
Dovada cea mai bună a fost pe 7 aprilie. De fapt, evenimentele din 7 aprilie au deși demonstrat că aceste blocaje constituționale și evenimentele de după 7 aprilie, două votări pentru președinte care s-au produs, au și demonstrat că aceste blocaje constituționale nu permit alegerea unui președinte. Pe de altă parte, trebuie să luăm în considerație faptul că partidele politice sunt alese în prim vot direct de către populație. Același lucru s-a întâmplat și cu PCRM, același lucru s-a întâmplat și cu PD, PL, PLDM, AMN. Decizia de a schimba Constituția poate fi interpretată în felul în care, uite, ăștia atunci n-au putut să aleagă președintele, acum hai schimbă Constituția pentru că vor să aleagă președintele. Da, este adevărat.
Păi exact există, asta reproșează comuniștii. Spun există, că noua putere își croiește legislația după nevoile dânsii.
Comuniștii, de fapt, au făcut același lucru anterior. Nu numai că și-au croit legislația, dar și-au, pardon, implementat-o într-așa manieră încât, de altfel, au și provocat o parte din nemulțumirile populației.
Dar asta nu e argument dacă au făcut așa comuniștii să facem și noi.
Stați puțin. Comuniștii zic că își croiesc legislația cum vor ei. Haideți să stabilim, dar cine a creat această legislație? Au creat-o tot ei, comuniștii, și-au creat legislația sub interesele lor. Normal, acum a venit o forță democratică, păi nu trebuie să schimbe acele norme stabilite de regimul comunist?
Adică să revină la normalitate.
Exact. Să revină la normalitate, este adevărat. Și în acest sens, sigur că Partidul Comunist poate să afirme așa și afirmă că, uite, ăștia schimbă legislația. Însă, haideți să ne uităm mai atent. Necesitatea schimbării legislației apare în momente de criză. Acum, populația Republicii Moldova nu ar fi mulțumită să mai aibă și încă un set de alegeri. Și atunci trebuie să oferim populației o soluție. Eu am mari dubii că, de exemplu, majoritatea votanților din Republica Moldova înțeleg că este nevoie de modificarea Constituției pentru a ieși din această criză. Dar asta nu este responsabilitatea majorității populației să știe ce trebuie de făcut. Este responsabilitatea clasei politice care este aleasă de ea. Apropo și dacă am votat pentru integrare europeană și pentru modificarea legislației conform normelor europene, păi iată, exemplele pe care le-a dat domnul Popa sunt relevante.
Pentru ca să nu dea aluatul din covat, așa cum sugerează domnul Lupan, domnul Ciurea, politicienii, clasa politică este gata să ajungă la un consens să modifice legislația și Constituția în special pentru ca să nu plătim prețul atât de scump pentru un blocaj la alegerile președintelui să doborâm întreg Parlamentul. Este gata astăzi clasa politică să cadă la pace sau nu?
O discuție amplă pe această temă n-a avut loc și nu putem spune cu exactitate ce cred politicienii. Totuși putem spune că deja au apărut anumite luări de atitudini care, din câte am înțeles, nu sunt unanime. În tot cazul, este foarte clar că PCRM-ul nu prea este dispus. Cel puțin recent Vladimir Țurcanu a criticat această această pornire. Pe de altă parte, există alianța unde vocile nu s-au cristalizat. Există o atitudine a domnului Recheanu exprimată recent la Europa Liberă, prin care el salută o modificare a Constituției, ceea ce spune prea puțin, întrucât nu este clar ce se dorește de fapt, o revizuire sau adoptarea unei noi Constituții. Domnul Recheanu n-a fost explicit în acest sens. Pe de altă parte, se pare că, având în vedere că a fost prezent și la reuniunea constituționaliștilor, domnul Ghimpu ar saluta o asemenea inițiativă. Prezența domnului Alexandru Tănase oarecum arată că și PLDM-ul nu este străin de această inițiativă și ar sprijini-o. PD-ul, prin domnul Lupu, și-a exprimat totuși anumite rezerve. Am înțeles că domnul Lupu consideră că această inițiativă de adoptare a unei noi Constituții va lua cam mult timp. Ori, pentru ca să se dovedească o soluție eficientă pentru problema alegerii președintelui, ea trebuie să meargă foarte repede, acest remediu, ca să nu ajungem la anticipate. Deci, în fond, nu putem vorbi încă de o poziție unitară în acest sens și cred că ideea discuției pe care au lansat-o constituționaliști a fost tocmai de a cristaliza aceste poziții, de a ridica mingea la fileul politicienilor și de a vedea în continuare ce vor politicienii și ce vrea și societatea civilă în această privință. Totuși, ca politolog, aș vrea să subliniez că, în fond, n-am nimic împotriva unei terapii constituționale, dar cred că, în continuare, soluția politică pentru criza constituțională, dar, în primul rând, politică în care ne aflăm, nu a fost epuizată. Ori, ca politolog, cred mai mult în eficiența unor soluții politice decât soluții juridice. Negocierile sunt mai importante. Potențialul constructiv al negocierilor, cred, încă nu a fost epuizat, cel puțin până la data viitoare a alegerilor președintul turul 2.
Totuși am înțeles că Ciuro are găuri foarte mari și dacă depășim politicește această situație, acest blocaj cu alegerea președintelui, o să apară altele.
Bineînțeles, clasa politică, partidele politice trebuie să meargă pe calea consensului și pe calea înțelegerilor. Dar este o cale foarte șubredă, pentru că astăzi ei s-au înțeles, au semnat acord de colaborare, iar mâine se întâmplă ceva și aceste alianțe de fapt se distrug, se risipesc și experiența Republicii Moldova ne-a demonstrat aceasta nu odată. Deci noi trebuie să pornim de la repararea acestui cadru normativ defect. Da? Și atunci, bineînțeles că trebuie să pornim de la Constituție, pentru că Constituția nu numai are un articol 78 care vorbește că șeful statului se alege cu 3/5 de voturi și s-a pus punct pe chestia asta. Mai sunt încă o sumedenie de găuri care trebuiesc reparate, care trebuiesc închise. Și atunci, de ce să mergem noi cu un articol, cu două, cu trei, atât timp cât Constituția necesită o modificare substanțială. Mai mult de atât vreau să vă spun că această Constituție, adoptată în 1994, până în prezent nu a fost ratificată, adică nu a fost aprobată de către popor. Și atunci manifestarea de voință a poporului nici nu se află în acest document, cel puțin.
Deși exista angajamentul Parlamentului să supună acestui referendum, nu?
Parlamentul din 94 nu a vorbit de aceasta niciodată, nici cel din 98 nu a atins această problemă. Deși noi, constituționaliștii, de fiecare dată ridicam această problemă. Spuneam că Constituția trebuie să fie supusă aprobării poporului. A venit timpul când aceasta deja este posibil să o facem. Ar fi păcat să nu profităm de această ocazie. Acum poporul și-ar înțelege din ce cauză trebuie să scoatem acest document la aprobarea lui. Noi astăzi, Republica Moldova, nu avem nici măcar actul autodeterminării. Adică trebuie să existe un document în care poporul ar fi spus: da, Republica Moldova, stat suveran, stat independent, stat democratic, forma de guvernare republică, puterea ne aparține nouă, dar o exercită reprezentanții noștri și așa mai departe. Deci noi nu avem acest act astăzi.
Adică un stat post-sovietic tipic, domnilor politologi, dar apare iarăși paradoxul. Această procedură masivă, importantă, radicală, intrarea în legalitate a Constituției, trebuie să o facă politicienii, care de fapt trebuie să-și facă harakire. Politicienii de astăzi, care mai curând ar putea cădea la pace într-un subiect concret, e greu să cadă la pace când e vorba de rescrierea Constituției, pentru că ei se vor poticni de niște subiecte absolut divergente. Domnul Ciură.
De acord, în primul rând, aș spune că Constituția noastră este parțial totuși legală. Nu putem vorbi despre o ilegalitate de plină a Constituției, întrucât procedura de adoptare a Constituției de către Parlament este o procedură acceptată în întreaga lume și sunt Constituții care nu neapărat au nevoie de susținerea și a unui referendum. Pe de altă parte, voi spune că sunt două aici accepții de a schimba sau a modifica Constituția. Una prima este de a adopta Constituția, pentru că procedura de revizuire este mult prea complicată, însă de a modifica doar articolele legate de alegerea președintelui. Aici cred că acceptul majorității formațiunilor politice va exista. Există și o a doua accepție a schimbării Constituției, prin care schimbăm ceea ce ține de președinte, dar schimbăm și alte articole. Precum și există asemenea opinii în cercul politicienilor, probabil se va pune în discuție și articolul 13 cu privire la limbă și articolul 11 cu privire la statutul nostru de neutralitate. Ori aici mi-e frică ca expert care se ocupă de rapoarte de prevenire a crizelor că există un potențial crizogen destul de ridicat și această inițiativă sau a doua viziune nu va reuși să întrunească sentimentul unui cerc suficient de mare de oameni care să poată în continuare să susțină adoptarea unei asemenea Constituție. Aici va trebui probabil să purtăm discuții și cred că aici este, de fapt, nodul gordian care va trebui să fie tăiat.
Domnul Lupan, societatea, prin exponenții care sunt constituționaliștii, ar putea să exercite presiune asupra clasei politice încât să o determine să transforme radical Constituția, să obțină această cununie între Constituție și popor și mai ales cu această ocazie să arate Parlamentul politicienii respectul cuvenit pentru oamenii care au fost chemați la referendumuri și au fost neglijați până la urmă.
Da, ar putea. E posibilă o asemenea acțiune și aici o să vin cu un mesaj diferit de cel pe care îl prezintă domnul Ciurea. Constituția din 1994 nu a fost trecută prin referendum. Pardon, dar în asemenea circunstanțe ea nu are voința poporului așa cum a fost de altfel stipulat în Parlament. Nu are în spatele său voința poporului, deci nu este definitivată. În asemenea circunstanță s-au mai produs încă modificări la această Constituție, astfel încât acum, pe de o parte, avem Constituția din 1994, care a fost practic pregătită pentru o republică semiprezidențială, după care în 2000 se schimbă lucrurile și ea este schimbată într-o republică parlamentară doar printr-un singur articol. Esența nu este modificată. Crizele politice care au generat acest lucru și care au urmat acelui lucru, cu siguranță au produs și necesitatea schimbării Constituției. De ce acum? Pentru că acum există acea combinație dintre voință politică, o bună parte a clasei politice și a specialiștilor în domeniu. Mai există încă un element pe care nu trebuie să-l uităm. Orice criză politică presupune o schimbare, iar această schimbare poate să se producă inclusiv prin elemente juridice. Ce este o Constituție? Ce este o lege? Este un set de reguli care se transformă din reguli pe care le acceptăm la nivel popular la nivel juridic. Cutumă. Transformarea legilor din nescrise în cele scrise este un proces natural care s-a întâmplat pe parcursul istoriei în orice stat, inclusiv în Republica Moldova. Noi suntem tocmai într-un moment de răscruce atunci când există conjunctura necesară pentru ca să schimbăm Constituția. Trebuie tot să beneficiem de acest moment.
Domnule Popa, în ce măsură vocea poporului poate să fie auzită, luată în calcul, să nu se întâmple așa cum s-a mai întâmplat când 200.000 de semnături au fost băgate în sertare?
Dacă înainte noi specialiști în domeniu vorbeam la nivel teoretic și făceam diferite demonstrații că sunt necesare modificări substanțiale a normelor constituționale, nu eram auziți de nimeni, în afară de noi din noi, deci unde ne adunam la diferite forumuri.
Și studenții voștri.
Și studenții, evident, la facultate care le demonstrăm acest lucru. Acum am ajuns într-o situație când aceasta este o necesitate care se resimte, da? Și dacă aici am zis că poporul poate încă nu simte pe pielea lui atât de mult, vreau să vă spun că nu-i chiar așa. Comisia Electorală Centrală a făcut o declarație prin care a spus că un scrutin electoral ne costă 40 de milioane. Deci noi în 2000 deja am băgat 80 de milioane de lei numai pentru două scrutine electorale, da? Dacă intrăm într-a treilea scrutin, deci o
sau
să
a fie... patrulea.
Sau a patrulea, băi, vă dați seama că suma asta crește în progresie geometrică și mai devreme sau mai târziu poporul o să înceapă să simți când o să fie lipsă de bani în buget pentru pensii, pentru salarii. Bine că acum, grație faptului că s-a înfiripat cât de cât o mică stabilitate, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, deci au fost disponibili să negocieze cu noi, ne-a deschis linia de creditare. Dacă noi nu vom obține o stabilitate politică, înseamnă că se va crea și o instabilitate socioeconomică, da? Și atunci noi vom simți foarte grav toate consecințele acestei crize politice, care de fapt provine dintr-o criză constituțională. Și atunci, bineînțeles că și specialiștii și politicienii trebuie să fie conștienți de acest fapt și trebuie să fie și explicit ca să înțeleagă și poporul de ce astăzi este necesitate stringentă pentru ca să facem regulă în acest domeniu. Dacă chiar noua guvernare care a venit acum a declarat că sunt necesare o serie de reforme și într-adevăr sunt necesare, de pildă a sistemului judecătoresc, toată lumea vorbește că sistemul judecătoresc este imperfect, este corupt și trebuie să schimbăm ceva. Păi trebuie să schimbăm de la Constituție, de acolo să punem bazele acestui sistem și pe urmă să dezvoltăm ideea. Sau vorbim că procuratura a rămas ca un instrument de intimidare până la urmă, da? Atât timp cât procuratura trebuie să fie un instrument în mâna puterii executive. Deci trebuie să o readucem acolo unde procuratura se află în toată Europa. Sau Curtea Constituțională. Uitați-vă că și Curtea Constituțională deci își asumă o mare responsabilitate pentru tot ce se întâmplă aici la noi în Republica Moldova. Pentru că, de fapt, unele momente ei sunt vinovați că au declanșat aceste crize, da? Constituția interzice direct șeful statului să ocupe și alte funcții retribuite. Deci există un articol concret, 81 de Constituție, care se referă exact la șeful statului. Deci Curtea Constituțională nu era în drept să valideze mandatul șefului statului.
Adică da. Nici măcar Curtea nu-și leagă ochii atunci când
ia decizii. Uitați-vă, ce a făcut Curtea Constituțională? Curtea Constituțională a scos legătura de pe ochii femeii. De două ori consecutiv a validat mandatul șefului statului.
Argumentul dumneavoastră este că politicienii sunt în mare risc, crizele de fapt compromit Parlamentul, clasa politică și atunci oamenii la un moment dat o să conștientizeze inclusiv din cauza banilor și o să ia în furci. Domnul Lupan?
Exact, asta vreau să spun. Penalizarea de către populația a politicienilor poate să se producă dacă nu va fi făcută această reformă constituțională. Este de înțeles că această reformă constituțională pare să creeze anumite beneficii pentru, de exemplu, o serie de partide acum. În realitate nu este așa. Haideți să ne gândim la beneficii. Dacă merge la alegerea anticipată și situația din Parlament va rămâne instabilă. Deci vom avea iar 50-50, hai să spunem așa, de voturi, nu vor putea din nou alege președintelui, din nou alegeri anticipate, iarăși bani pentru alegeri, etc., etc., etc. Așa până la nesfârșit. Evident că vor fi penalizați. Ori dacă mergem pe altă formulă, schimbarea Constituției Republicii Moldova, astfel încât să fie ales președintele din primul tur cu 3/5, dacă nu este ales din 3/5, se alege cu o alt procentaj și din a treilea turul, eventual, cu o simplă majoritate, atunci evităm aceste alegeri, evităm pericolul pe care îl paște anume clasa politică în ce privește penalizarea de către populație. Pe de altă parte, rezolvăm o problemă și pe viitor. Eu aș sugera chiar și Partidul Comuniștilor ar trebui să fie interesat în asemenea evoluții. De ce nu le-ar fi lor interesant în viitor să aibă o asemenea pârghie politică? Alegerile anticipate ar putea crea mai multe probleme pentru ei?
Oricum, toate partidele sunt expuse ca și gripei pandemice viitoarelor alegeri care nu se știe cum se vor întoarce. Domnul Ciurea, dumneavoastră sunteți de acord că tuturor politicienilor ar trebui să le fie frică de nemulțumirea oamenilor?
Sigur, asta se traduce de obicei în înfrângere în alegeri și, în mod normal, politicienii trebuie să țină cont, deși încă nu este clar ce ne va aduce nou anticipatele. Anticipatele, sigur că este o soluție foarte proastă pentru că ne aruncă în incertitudine. Voi reveni totuși la ideea referendumului și la faptul că diavolul se ascunde de multe ori în detalii. Pe parcurs, când ne vom aprofunda, va trebui să stabilim totuși o foaie de parcurs a felului cum poate fi modificată sau schimbată Constituția, pentru că felul cum se produce astăzi referendumul nu ne permite nouă să modificăm Constituția. Sunt două majorități calificate de 60% pentru participare și pentru ca referendumul să fie valabil e nevoie de 50+1 din cei înscriși pe listă, ceea ce în condițiile noastre este imposibil de atins. Deci schimbarea Constituției va presupune și schimbarea unui număr important de prevederi din codul electoral, ceea ce va însemna de fapt o micșorare a majorităților necesare pentru adoptarea Constituției, ceea ce puțin delegitimează însă și procesul, dar se pot face aceste sacrificii, sigur cu condiția ca ele să fie sprijinite de societate în primul rând și de partide politice în al doilea.
Pe final vreau să vă întreb cât de rapid se poate face la modul practic reforma constituțională.
Deci în primul rând nu se pornește de la o foaie albă, dar sunt foarte multe articole care vor rămâne intacte pentru că sunt bine ticluite, bine gândite. unele, cred că cer o modificare ușoară, iar altele cer o schimbare totală. Dacă o să am onoarea și posibilitatea să fiu inclus în acest grup de lucru, cred că noi într-o lună, maxim două luni de zile, putem pune în discuție nou proiect de Constituție, pornind dezbateri publice, avizări în diferite instanțe naționale și internaționale, ca după asta Parlamentul să proceadă la examinarea acestui proiect și la final să fie supus referendumului. În termenii stabiliți de codul electoral.
Vreau per să total, ce înseamnă asta ca timp?
Băi, jumătate de an, eu cred că ușor am ieșit din această situație.
Deci din momentul de azi, de exemplu?
De azi, de la 1 decembrie, de când vreți dumneavoastră.
Domnul Lupan?
Din punct de vedere practic, trebuie să modifici codul electoral, prima mișcare. De ce? Pentru că prin Parlament nu poți să faci acest lucru. Deci trebuie făcut prin referendum sau prin adunarea semnăturilor și din punct de vedere practic, dacă ne uităm atent un pas după altă, deci pe parcursul a jumate de an, Constituția poate să fie gata și pe parcursul unui an ea poate să fie și adoptată. Asta exact se întâmplă în aceeași perioadă de timp în care am fi avut alegeri anticipate. De ce să ai alegeri anticipate dacă poți să ai modificarea Constituției și după asta să nu mai vină alegeri și să fie ales președintele.
Am înțeles, să-ți perfectezi instrumentele. Asta e tehnica legislativă, domnul Ciurea, dar logistica, altă logistică politică, socială de care este nevoie ca să se întâmple lucrurile așa optimist.
Da, nu sunt mai puțin optimist în acest sens pentru că tehnic este posibil și sunt perfect de acord cu acest traseu. Poate chiar mai repede poate fi de un an. În ceea ce privește susținerea politică pentru această acțiune, am încă anumite îndoieli, având în vedere că în societate se acumulează și vedem acest lucru, o anumită rezervă de protest, un potențial de protest, nemulțumiri, stări de frustrare și, până la urmă, orice remediu constituțional trebuie să aibă în vedere un principiu medical. În primul rând, nu dăuna. Și în acest sens încă trebuie să fim foarte atenți. Și aș mai puncta un anumit element. Nu știu din ce cauză ne scapă din vedere ceea ce au declarat toate partidele acum aflate în alianță în timpul campaniei. Era partea programului lor electoral. Ei vreau un președinte ales de popor. Observ acum că accentele se schimbă și virează în direcția unui președinte în continuare ales de Parlament cu o majoritate mai mică, ceea ce mi se pare cel puțin discutabil.
Punem 3 puncte de suspensie aici, punct n-avem cum, pentru că neapărat vom reveni. Pe măsură ce va lua turații, sunt sigur, discuția despre reforma constituțională. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a punctului duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat profesorul Victor Popa, doctor habilitat în drept, politologul Corneliu Ciurea și expertul independent Vlad Lupan. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara cu radiografie de la ora 7. Iar sâmbătă vine Valentina Ursu cu bilanțul săptămânii. După care, duminică, revin la microfon eu, Vasile Botnaru, cel care vă spune pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.